Jacques, chapitre 5 na. Sisan, nkambe au na folotigu luma. Au ka kasi kosobe, bari bone bene ake au tai. Au ka lonko, au ka na folo toluninlo. Baga baga ou ya au ka fane ou nyimi nyimi. Au ka sanu na au ka wari ou be soninlo. O soni bina au ka tregwele ya ira. Abena au halaki, ina fotasuma. Au ye na folo laje au yere ouye, wati laban nina. Bara de minu ye barake, au ka foro kono, ama oluka sara di uma. Matri, setri yo bara den, nunu kasikame. Diena, au ye faman dumunike, ka au diana ko uke, katlo, ina fo bigen farata. Ka au salon kono, au ye morotle nun jalaki, ufara, uma au soso. Mbadeun, au ye munyu fo, ka se matri kosre luma, ina fo senekela be munyu chukumina. Ni sanji folo bena, abe munyu, foka se sanji labanka bema. Abe soro kaka bara na fasoro. Ochoko la, afana ka munyu, ka jija, bari, matri ka kosike tuma suryena. Mbadeun, au kana dimi marakato, ka nyoron korofo janko, ala kana au kiti. Ala benilo, kiti kamade. Mbalima, ira mi kumana matri toro la, oliye toro munyu choko mina, Auka olula dege mbalumau. Moro mimbe munyu fo kase adama. Anko olu daga mulino. Zobu munyu na choko mina. Nko au yo meke. Matri nana minke aye labana. Au bo long. Matri ye nyumaya ni makaritri ye. Mbadeun. Auka na kali abada. Auka na kali sangolola. Wali madukolola. Auka na kali choko sila. Auka fo ko. On. Ni on lo. Kafo ayi. Ni ailo wasa alaka kiti kana ben aukan nao dobe torola aka ala dali minin son kadi uka ala tano ni donkli wiye nao do mankene otri ka krista ka jama nyemo wele uka dalili ke aye ka tuluke akuna matri torola o dalili mibeke kujito matri kan obena banabato kisi matri bena kenya noya soro aye akeke Abena o yafa soro. Olasa, au ye ake miuke, au ka olufo nyoronye, ka ala dali nyoronye. Wasa, au be kenya. Barka be morotleni, ka dalili la kosobe. Kira eli tunye an bonyonko adama denye. Aya jigila ala kan, ka dali, o sanji kanana. Sanji fanama na fo, san sabani kalu woro. Oko, aye dalili ketugu. Sanji nana. Suma unyana, mbadeun, nao dof lila, ka tiensera bla, ni mi kera sababuye, ka kosige, au ka lonko, ni moro miye akeke la kosige, ka bo aka filisra kan, otribe ke sababuye, ka tonyon kisi, ake tiamambe yafa.